Το μήνυμα της Κυριακής. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφύρων, κύριο Σεραφείο.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Καλή περαίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φτάσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την περιώνυμη και μεγάλη οσιακή μορφή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που εκοιμήθη το 522 μετά Χριστόν, και την ιερή μνήμη των Αγίων Μάρκου, Επισκόπου Αρεθουσίων, Κυρίλου Διακόνου και των συναυτής μαρτυρισάντων το έτος 364. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία ως γνωστόν πλην της σημερινής Κυριακής τιμάται και κατά την ιερή μνήμη της 1η Απριλίου και κατά την 5η του Μεγάλου Κανόνος της περασμένης 5ης εβδομάδος των νηστιών, όταν ήταν 12χρονη κόρη, ξέφυγε από την επιτήρηση των γονέων της και αφού έφτασε στην Αλεξάνδρεια, έζησε άσωτη ζωή για 17 χρόνια σύμφωνα με το Ιερό Συναξάρι της παρούσης Κυριακής. Έπειτα, παρακινούμενη από την περιέργειά της, εταξίδευσε μαζί με πολλούς άλλους προσκυνητές εις το Ιεροσόλυμα, για να παρευρεθεί στη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Κατά το ταξίδι της αυτό περιέπεσε σε κάθε είδους ακουλασίας και σαρκικών παραπτωμάτων και πολλούς έσυρε στο βυθό της απώλειας και της διαφθοράς. Όταν θέλησε να εισέλθει στην Εκκλησία κατά την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αισθάνθηκε 3 και 4 φορές κάποια αόρατη δύναμη που την εμπόδιζε να εισέλθει, ενώ το πλήθος του λαού που ήταν μαζί της ανεμπόδιστα έμπαινε. Αφού πληγώθηκε στην καρδιά από αυτό το γεγονός, αποφάσισε να αλλάξει ζωή και να εξιλεώσει το Θεό με τη μετάνοια. Και έτσι, αφού ξαναγύρισε στην Εκκλησία, εισήλθε με ευκολία σε αυτή. Αφού δε προσκύνησε το τίμιο ξύλο, ανεχώρησε την ίδια ημέρα από τα Ιεροσόλυμα, διαπέρασε τον Ιορδάνη, προχώρησε στα ενδότερα της ερήμου και έζησε μέσα σε αυτή 47 ολόκληρα χρόνια σκληρότατη και υπεράνθρωπη ζωή, προσευχόμενη μόνη στον μόνο αληθινό Θεό μας και Κύριο. Περί τα τέλη της ζωής της, αφού συνάντησε κάποιο ερημίτη, τον ιερομόναχο Ζωσιμά, και αφού διηγήθηκε τη ζωή της από την αρχή και εξαγορεύτηκε με συντριπτική μετάνοια όλες τις αμαρτίες της, τον παρακάλεσε να της μεταφέρει τα άχραντα μυστήρια για να κοινωνήσει, γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν είχε κοινωνήσει, πράγμα το οποίο επραγματοποίησε εκείνος το ερχόμενο έτος κατά την Μεγάλη Πέμπτη. Το δε επόμενο έτος, αφού επανήλθε πάλι ο ιερεύς Ζωσιμάς, την βρήκε νεκρή, ξαπλωμένη επάνω στη γη και γράμματα κοντά της που έλεγαν τα εξής: «Αβά Ζωσιμά, θάψε εδώ το σώμα της αθλίας Μαρίας. Απέθανα την ίδια ημέρα που εκοινώνησα των αχράντων μυστηρίων. Να εύχεσαι για μένα». Ο θάνατός της προσδιορίζεται στο έτος 378 μετά Χριστόν. Η σημερινή μνήμη της Οσίας Μαρίας, ενώ πλησιάζει το τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ορίστηκε για τη διέργυρση των ραθύμων και αμαρτωλών για μετάνοια, αφού θα έχουν ως υπόδειγμα την εορταζομένη Αγία. Η Ιερή Υμνογραφία της σημερινής Πέμπτης Κυριακής των Νηστιών αποδίδει με πολλή επιτυχία και πιστότητα τα της ζωής και της μετανοίας της Οσίας Μαρίας. Το μεσόδιο κάθισμα αφιερωμένο στην Οσία λέγει τα εξής: «Τα σκυρτήματα πάντατα της σαρκός χαλινώσασα πόνης ασκητικής, ανδρείων απέδειξας της ψυχής σου το φρόνημα, τον γάρ σταυρών ποθήσασα, Κυρίου θεάσαστε, ιερός αείδημε το κόσμο εσταύρωσε, όθεν και προζήλων αγγελικής πολιτείας, προθήμος διήγυρας σε αυτήν παμακάριστε. Δια τούτο γερέρωμεν την μνήμη σου Μαρία πιστός, των πτεσμάτων άφεσιν ετούμενη, του δωρηθήνε πλουσίως ημίν τες πρεσβείες σου». Και η μετάφρασή του: «Όλα τα κινήματα και τα σκυρτήματα της σάρκας σου, αφού τα εχαλήνωσες με ασκητικούς κόπους, απέδειξες ανδρείο το φρόνημα της ψυχής σου. Γιατί, αφού επόθησες να ειδείς τον Σταυρό του Κυρίου μας, σταυρώθηκες αείδημε για τον κόσμο με ιερό σκοπό. Γι' αυτό και για τον ιερό ζήλο της αγγελικής ζωής και πολιτείας, πρόθυμα ξεσήκωσες τον εαυτό σου παμακάριστε. Για το λόγο αυτό εγκομιάζουμε με πίστη την ιερή σου μνήμη Μαρία, ζητώντας να μας δωρηθεί πλούσια η συγχώρηση των αμαρτιών μας με τις Άγιες Πρεσβείες σου». Και το κοντάκιο και ο οίκος της Πέμπτης Κυριακής των Νηστιών. Πρώτο το κοντάκιο: «Οι πορνίες πρώτερον με μεστομένη παντίες, Χριστού νύμφη σήμερον τη μετανία εδείχθης, αγγέλων την πολιτείαν επιποθούσα, δαίμονας σταυρού το όπλο καταπατούσα, δια τούτο βασιλείας εφάνης νύμφη Μαρία ένδοξε». Η απόδοσή του στην απλή γλώσσα: «Αυτή που προηγουμένως ήσουνα γεμάτη από πορνίες και διάφορες ασωτίες, σήμερα αναδείχθηκες με τη μετάνοια νύμφη του Χριστού, και τούτο το κατόρθωσες αφού επιποθούσες την αγγελική πολιτεία και καταπατούσες με το όπλο του Σταυρού τους δαίμονες. Γι' αυτό φάνηκες νύμφη της Βασιλείας του Θεού Μαρία ένδοξε». Και ο οίκος της Κυριακής: «Την αμνάδα Χριστού και θυγατέρα, άσμα συνεφημούμεν σε νυν Μαρία Παναίδημε, την των Αιγυπτίων αναφανίσαν θρέμα, την πλάνην δε τούτων πάσαν φυγούσαν και καλώς προσενεχθήσαν τη Εκκλησία βλάστημα τίμιον, διεγκρατίας και δεήσεως, ασκήσασαν υπέρ μέτρων της ανθρωπίνης φύσεως. Διό και υψώθης εν Χριστώ, διαβίου και πράξεως, βασιλείας ουρανού φανίσα νύμφη Μαρία πάνσεμνε». Και η ερμηνευτική απόδοση του οίκου: «Εσένα την αμνάδα του Χριστού και θυγατέρα του με άσματα σε εγκομιάζουμε τώρα Μαρία Παναίδημε. Εσένα που αναφάνηκες θρέμα των Αιγυπτίων και ξέφυγες από όλη την πλάνη τους και καλώς προσφέρθηκες στην Εκκλησία ως τίμιο βλάστημα, αφού ασκήθηκες με την εγκράτεια και την προσευχή επάνω από το μέτρο της ανθρώπινης φύσεως. Γι' αυτό και υψώθηκες με τη χάρη του Χριστού, με τη ζωή σου και την πρακτική σου άσκηση, αφού φάνηκες νύμφη Μαρία πάνσεμνε». Στη συνέχεια θα διαβάσουμε αποσπάσματα από την 7η ομιλία περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου η μετάνοια χαρακτηρίζεται ως το λουτρό της ψυχής και το χωνευτήρι όλων των αμαρτιών, και όπου εξαίρεται η μακροθυμία του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Χωνευτήρι όλων των αμαρτιών η μετάνοια. Προσφέρει λοιπόν ευεργετικό φάρμακο στους αμαρτωλούς, προσφέρει τη μετάνοια για σωτηρία. Άφεση δε αμαρτιών σημαίνει πηγή σωτηρίας και βραβείο μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι ιατρείο που θεραπεύει την αμαρτία, είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή, δύναμη που με τη Θεία Χάρη νικά τα αποτελέσματα της παράβασης των νόμων. Γι' αυτό δεν απορρίπτει τον πόρνο, δεν απομακρύνει τον μοιχό, δεν αποστρέφεται τον μέθυσο, δεν συχαίνεται ο Θεός τον ειδωλολάτρη, δεν αποδιώχνει τον υβριστή, δεν αποπέμπει το βλάστημο, δεν αποκρούει τον περήφανο, αλλά τους αλλάζει όλους, γιατί η μετάνοια είναι το χωνευτήρι της αμαρτίας. Ο σκοπός της μακροθυμίας του Θεού απέναντι στους αμαρτωλούς. Όμως είναι ανάγκη να γνωρίσουμε πρώτα το σκοπό της Θείας Μακροθυμίας και την αλήθεια αυτή θα αποδείξουμε, όχι διαμέσου δικών μας συλλογισμών, αλλά διαμέσου μαρτυριών από αυτή την ίδια την Αγία Γραφή. Ο Θεός, όταν εκδηλώνει μακροθυμία προς τους αμαρτωλούς, αποβλέπει σε δύο σωτήριους στόχους. Πρώτον, δίνει καιρό στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν και να σωθούν. Και δεύτερον, εξασφαλίζει την ευεργεσία του στους απογόνους τους εκείνους που πρόκειται να ζήσουν ενάρετα. Και για να το ξαναπώ, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Θεός μακροθυμεί, ώστε και ο αμαρτωλός να μετανοήσει και οι απόγονοι του να μην χαθούν, να μην χάσουν τη σωτηρία τους. Και αν μάλιστα συμβεί κάποιος να αμαρτάνει και να μην εννοεί να μετανοήσει, πολλές φορές τότε ο Θεός λυπάται τη ρίζα για να σώσει τους καρπούς. Πολλές φορές μάλιστα αλλάζει και την ίδια τη ρίζα, όπως είπα προηγουμένως. Μα κι αν αυτή εντελώς διαφθαρεί, ο Θεός αναβάλει φιλάνθρωπα την τιμωρία επειδή περιμένει τη σωτηρία αυτών που μετανοούν. Και άκουσε τώρα πως ο Θεός μακροθυμεί και χάριν των απογόνων των αμαρτωλών. Ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ, προσκυνούσε τα είδωλα, αλλά για την ασέβειά του δεν τιμωρήθηκε εδώ. Και πολύ εύλογα, γιατί αν ο Θεός έσπευδε και έκοβε τη ρίζα, τον Θάρα, από πού θα βλάστενε ο Αβραάμ ο τόσο μεγάλος καρπός της πίστεως? Τι πιο κακό από τον Ισάφ? Πρόσεξε παρακαλώ και δες και άλλη περίπτωση της μακροθυμίας του Θεού. Τι χειρότερο από την κακία του? Δεν υπήρξε πόρνος και βέβυλος, όπως λέει ο Απόστολος? Δεν υπήρξε μητροκτόνος και πατροκτόνος? Δεν υπήρξε αδελφοκτόνος στην πρόθεσή του? Δεν υπήρξε μισητός από το Θεό? Η ίδια η Γραφή το μαρτυρεί, καθώς λέει «τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ισάφ εμίσησα». Αφού λοιπόν υπήρξε πόρνος και αδελφοκτόνος και βέβυλος και μεμισημένος, γιατί δεν αφανίζεται, γιατί δεν ξεριζώνεται, γιατί δεν δέχεται αμέσως την τιμωρία που του πρέπει? Γιατί πρέπει βεβαίως να πούμε και την αιτία. Εάν ξεριζωνόταν ο Ισάφ, ο κόσμος θα έχανε πολύ μεγάλο καρπό δικαιοσύνης. Και άκουσε ποιον. Ο Ισάφ γέννησε τον Ραγουήλ, ο Ραγουήλ τον Ζάρα, ο Ζάρα τον Ιώβ. Βλέπεις τι μεγάλο λουλούδι της υπομονής θα χανόταν εάν ο Θεός έσπευδε και τιμωρούσε τη ρίζα. Σε όλα λοιπόν τα θέματα να δέχεσαι αυτή την εξήγηση. Γι' αυτό έδειξε μακροθυμία στους Αιγυπτίους που υπήρξαν αφόρητα ασεβείς για χάρη των εκκλησιών που σήμερα στην εποχή του Αγίου Χρυσοστόμου ανθίζουν στην Αίγυπτο για τα μοναστήρια της και για εκείνους που διάλεξαν τον αγγελικό βίο. Και όπως υποστηρίζουν οι γνώστες του κοινού ποινικού δικαίου και προστάζουν οι ρωμαϊκοί νόμοι, την έγκυο γυναίκα, εάν περιπέσει σε αδίκημα που επισύρει την ποινή του θανάτου, δεν την θανατώνουν εάν πρώτον προηγουμένως δεν γεννήσει το κυοφορούμενο παιδί της. Και πολύ λογικά, γιατί δεν θεώρησαν δίκαιο οι σωστοί νομοθέτες να εμφανιστεί μαζί με την ένοχη γυναίκα και το αθώο έμβριο. Εάν τώρα οι ανθρώπινοι νόμοι λυπούνται αυτούς που δεν έφτεξαν σε τίποτε, ο Θεός πολύ περισσότερο, όπως είναι φυσικό, δεν θα διαφυλάξει τη ρίζα για να χαρίσει τους καρπούς την προερχόμενη από τη μετάνοια ευεργεσία του. Λουτρό της ψυχής η ειλικρινής μετάνοια. Λοιπόν αδελφοί μου, ας προσφέρουμε στους εαυτούς μας τη μετάνοια ως σωτηριώδες φάρμακο. Ή καλύτερα, ας δεχθούμε από το Θεό τη μετάνοια που μας γιατρεύει. Γιατί δεν την προσφέρουμε εμείς σε Αυτόν, αλλά Εκείνος μας τη χάρισε. Βλέπεις την αυστηρότητά Του στο Μωσαϊκό νόμο, βλέπεις τη φιλανθρωπία Του στην Ευαγγελική χάρη, και όταν μιλάω για την αυστηρότητά Του στο Μωσαϊκό νόμο, δεν κατηγορώ τη Θεία Κρίση, αλλά διακηρύττω τη φιλανθρωπία της Ευαγγελικής χάρης, διότι ο Μωσαϊκός νόμος τιμωρούσε απαραίτητος όσους αμάρτεναν, ενώ η χάρη του Ευαγγελίου πολύ μακρόθυμα αναβάλει την τιμωρία για να επιτύχει τη διόρθωση. Λοιπόν αδελφοί μου, ας δεχθούμε τη μετάνοια, το φάρμακο που σώζει, ας δεχθούμε το φάρμακο που εξαλείφει τις αμαρτίες μας. Και μετάνοια είναι όχι αυτή που κηρύσσεται στα λόγια, αλλά αυτή που αποδεικνύεται έμπρακτα, αυτή που πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς και καθαρίζει το ρήπο της αμαρτίας. Λουστείτε, λέει, καθαριστείτε, διώξε την κακία από τις καρδιές σας, πάρτε την από τα μάτια μου, λέει ο Θεός. Τι θέλει να πει με τα παραπανήσια λόγια? Το διώξε την κακία από τις καρδιές σας δεν αρκούσε να φανερώσει το όλο νόημα? Γιατί λοιπόν προσθέτει «πάρτε την από τα μάτια μου»? Επειδή διαφορετικά βλέπουν τα μάτια των ανθρώπων και διαφορετικά βλέπει το μάτι του Θεού. Διότι ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ενώ ο Θεός βλέπει στην καρδιά. Μην οθεύσετε, λέει, τη μετάνοια με εξωτερικούς τύπους, αλλά μπροστά στα μάτια μου που διαβάζουν τα κρυφά. Δείξτε τους καρπούς της. Και πρέπει και μετά τον καθαρισμό μας από την αμαρτία να έχουμε τις αμαρτίες μας μπροστά στα μάτια μας. Και όταν ο Θεός από φιλανθρωπία σου συγχωρίζει την αμαρτία, εσύ χάρη της ψυχικής σου ασφάλειας να έχεις προοφθαλμόν την αμαρτία σου. Γιατί όποιος θυμάται τα σφάλματα του παρελθόντος αποτρέπεται από μελλοντικές εκτροπές, και όποιος πονάει για τα πρώτα του λάθη προφυλάσσει τον εαυτό του από την επανάληψή τους. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει «Και η αμαρτία μου βρίσκεται διαρκώς μπροστά μου», για να έχει μπροστά του τα σφάλματα του παρελθόντος, ώστε να μην ξαναπέσει σε αυτά στο μέλλον. Και ότι ο Θεός μας ζητάει αυτή τη στάση, άκουσέ τον που λέει «Εγώ είμαι που εξαλείφω τις αμαρτίες σου και δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Εσύ όμως να τις θυμάσαι και θα αναμετρηθούμε», λέει ο Κύριος. «Λέγε εσύ πρώτα τις αμαρτίες σου για να συγχωρεθείς». Ο Θεός συγχωρεί αμέσως τον ειλικρινός μετανοούντα. Δεν περιμένει ο Θεός να περάσει χρόνος από τη στιγμή που μετάνιωσες. Ομολόγησες την αμαρτία σου, συγχωρήθηκες. Μετάνιωσες, ελεήθηκες. Δεν απαιτείται χρόνος. Ο τρόπος που μετανιώνει κανείς σβήνει την αμαρτία. Υπάρχει περίπτωση να περιμένει κάποιος πολύ χρόνο και να μην κερδίσει τη σωτηρία, και αντίθετα κάποιος άλλος, αφού εξομολογηθεί ειλικρινά, να αποβάλει την αμαρτία σε λίγο χρόνο. Ο μακάριος Σαμουήλ ανάλωσε πολύ χρόνο να παρακαλεί το Θεό για τον Σαούλ, και πολλές νύχτες ξαγρύπνησε στην προσευχή για τη σωτηρία αυτού του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Θεός όμως αγνοούσε το χρόνο που περνούσε, γιατί δεν βοηθούσε την ηκεσία του προφήτη η μετάνοια του αμαρτωλού, και τελικά είπε στον προφήτη Σαμουήλ «Μέχρι πότε εσύ θα πενθείς για τον Σαούλ, τον οποίο εγώ έχω διώξει μακριά μου?» Το «μέχρι πότε» φανερώνει το μακρό διάστημα και την επιμονή της ηκεσίας του Σαμουήλ. Ο Θεός όμως δεν έλαβε υπόψη του την πολυχρόνια ηκεσία του προφήτη, και τούτο γιατί δεν συνέτρεχε με τη δέηση του προφήτη και η μετάνοια του βασιλιά. Αντίθετα, στην περίπτωση του μακάριου Δαβίδ, ο οποίος όταν ελέγχθηκε για την αμαρτία του από τον προφήτη Νάθαν, ευθύς στο άκουσμα της θείας απειλής έδειξε αληθινή μετάνοια και είπε «Αμάρτησα στον Κύριο», ένας λόγος που βγήκε ειλικρινά σε μια στιγμή από την καρδιά του, προσέφερε αμέσως στο μετανιωμένο ολόκληρη τη σωτηρία. Αμέσως η διόρθωση πρόλαβε την καταδικαστική απόφαση. Έτσι λέει ο Νάθαν στο Δαβίδ «Και ο Κύριος άφησε την αμαρτία σου». Ακολούθως θα παραθέσουμε δύο παραδείγματα αληθινής μετάνοιας, τα οποία αναφέρει στην ομιλία του αυτή για την μετάνοια ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρόσεξε σε παρακαλώ ότι ο Θεός είναι βραδύς στο να τιμωρεί και γρήγορος στο να σώζει. Και καταρχήν δες ότι ο φιλάνθρωπος Κύριος άσκησε έλεγχο ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα. Αμάρτησε ο Δαβίδ, κυοφόρησε η γυναίκα και έλεγχος για την αμαρτία δεν έγινε. Αλλά μετά τη γέννηση του παιδιού που προήλθε από την άνομη αυτή σχέση, αποστέλλεται ο γιατρός για να θεραπεύσει την αμαρτία. Και γιατί ο Θεός δεν διόρθωσε το Δαβίδ αμέσως όταν αμάρτησε? Επειδή γνωρίζει ότι είναι τυφλή η ψυχή αυτών που αμαρτάνουν όταν βρίσκονται στο αποκορύφωμα της αμαρτωλής τους πράξης, και ότι είναι εντελώς κουφή όσοι είναι βυθισμένοι στη σαρκική αμαρτία και γενικότερα στην αμαρτία. Αναβάλει λοιπόν την αποστολή της βοήθειας όσο διάστημα το πάθος βρισκόταν σε έξαρση, και μετά από καιρό ασκεί τον έλεγχο. Και τότε μέσα σε μια στιγμή πραγματοποιείται η μετάνοια και συγχρόνως προσφέρεται και η συγχώρηση. «Και ο Κύριος άφησε την αμαρτία σου. Ω πόση η οικονομία αυτού που απείλησε». Βλέπεις πόσο γρήγορος είναι όταν πρόκειται να σώσει. Το ίδιο κάνει και με άλλους ανθρώπους. Βραδύνει όταν πρόκειται να γκρεμίσει. Τρέχει όταν πρόκειται να βοηθήσει. Να το πω με ένα παράδειγμα. Εμείς οι άνθρωποι, για να χτίσουμε τα κτίρια, θέλουμε πολύ καιρό. Οικοδομούμε ένα σπίτι μέσα σε πολύ χρόνο. Και ενώ της ανοικοδόμησης ο χρόνος είναι πολύς, της κατεδάφισης είναι λίγος. Με το Θεό όμως συμβαίνει το αντίθετο. Όταν χτίζει, χτίζει γρήγορα, και όταν καταστρέφει, καταστρέφει αργά, επειδή και τα δυο αυτά ταιριάζουν σε αυτόν. Δηλαδή, το γρήγορο χτίσιμο φανερώνει τη δύναμή του, ενώ το αργό γκρέμισμα την αγαθότητά του. Λόγω της μεγάλης του δύναμης είναι ταχύς, λόγω της μεγάλης του αγαθότητος είναι αργός. Η θαυμαστή πίστη της πόρνης Ραάβ και η σωτηρία της. Το δεύτερο περιστατικό. Και ποιος ο κήρυκας της μετάνοιας στους κατοίκους της Ιεριχώ? Εχθροί την έχουν πολιορκήσει, ο στρατηγός έχει κυκλώσει τα τείχη της, φόβος πολλής έχει πέσει, ταραχή μεγάλη επικρατεί. Ποιο δρόμο λοιπόν για μετάνοια άνοιξε στους κατοίκους της? Μήπως τους έστειλες προφήτη? Μήπως τους έστειλες ευαγγελιστή? Μήπως υπήρχε κάποιος μεταξύ τους για να τους υποδείξει το συμφέρον τους? Ναι, απαντά. Είχα μέσα στην πόλη κήρυκα της μετάνοιας τη θαυμαστή εκείνη Ραάβ, την οποία έσωσα με την μετάνοια. Από το ίδιο ζυμάρι ήταν και εκείνη, αλλά επειδή δεν είχε το ίδιο φρόνημα με εκείνους, δεν αμάρτησε μαζί τους, καθώς δεν απίστησε μαζί τους. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Και πρόσεξε σε παρακαλώ και δες το παράξενο κήρυγμα της φιλανθρωπίας. Αυτός που λέει στον νόμο να μην μοιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, αλλάζει τη φράση εξαιτίας της φιλανθρωπίας του και φωνάζει με το στόμα του μακάριου Ιησού του Ναβί. Η Ραάβ η πόρνη να ζήσει. Ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είπε «Η πόρνη να ζήσει», ήταν εικόνα του Κυρίου Ιησού, ο οποίος είπε «Πόρνες και τελώνες θα εισέλθουν πριν από σας στη Βασιλεία των Ουρανών», αφού βεβαίως μετανοήσουν προηγουμένως. Εάν η Ραάβ πρέπει να ζει, τότε πώς είναι πόρνη? Εάν είναι πόρνη, γιατί να ζει? Αναφέρομαι, λέει, στην προηγούμενη κατάστασή της, για να θαυμάσεις την κατοπινή μεταβολή της. Και τι έκαμε, θα πει κανείς, η Ραάβ άξιο της σωτηρίας της? Μήπως το ότι καλοδέχτηκε τους κατασκόπους των Ισραηλιτών? Αυτό το κάνει και κάθε ξενοδόχα. Αλλά η Ραάβ δεν κερδίζει τη σωτηρία της μόνο από τα καλά λόγια που είπε στους κατασκόπους, αλλά κυρίως από την πίστη της και την ευσέβειά της. Και για να μάθεις το μέγεθος της πίστεώς της, άκουσε την ίδια τη γραφή να διηγείται τα βεβαιωμένα κατορθώματά της. Ήταν στο πορνείο σαν μαργαριτάρι ανακατεμένο στην ακαθαρσία, σαν χρυσάφι ριγμένο στη λάσπη. Ήταν λουλούδι της πίστος πνιγμένο στα αγκάθια. Ήταν ψυχή ευσεβής κλεισμένη σε χώρο ασεβή. Και άκουσέ με, σε παρακαλώ, με προσοχή. Δέχτηκε τους κατασκόπους και εκείνων που πρόδωσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο, αυτή τον κήρυξε στο πορνείο. Και ποια η προδοσία των Ισραηλιτών στην έρημο? Όταν το όρος Σινά γέμισε σύννεφα και σκοτάδι και σάλπιγγες και αστραπές και άλλα πράγματα φοβερά, τότε άκουσαν το Θεό μέσα από τη φωτιά να λέει «Άκουσε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός σου είναι ένας. Δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί για σένα. Εγώ υπάρχω στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός». Και ενώ άκουγαν αυτά οι Ισραηλίτες, έφτιαξαν ένα μοσχάρι και αρνήθηκαν το Θεό. Αγνώρισαν το Δεσπότη, απαρνήθηκαν τον Ευεργέτη και είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς». Μα αν πρόκειται για θεούς, γιατί λέτε «φτιάξε»? Πώς μπορεί να είναι θεοί τα κατασκευαζόμενα? Τότε η αμαρτία τυφλώνει, επανάληψης, τόσο η αμαρτία τυφλώνει ώστε ο αμαρτωλός να παραλογίζεται και να αυτοκαταστρέφεται. Λοιπόν, κατασκευάστηκε ένα μοσχάρι και έκραξαν οι αχάριστοι Ισραηλίτες. Αυτοί είναι οι θεοί σου, λαέ του Ισραήλ, που σε έβγαλαν από τη χώρα της Αιγύπτου. Αυτοί είναι οι θεοί σου, φωνάζουν, ενώ βλέπουν ένα μοσχάρι. Γιατί λένε «αυτοί είναι οι θεοί σου», ενώ είναι ένα το κατασκευασμένο είδωλο? Για να δείξουν ότι δεν προσκυνούν μόνο ό,τι βλέπουν, αλλά ότι φαντάζονται πολυθεία. Η πληθυντική διατύπωση δεν περιγράφει το φαινόμενο, αλλά αποδίδει το φρόνημά τους. Αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα μας, αυτά που άκουσαν οι Ισραηλίτες, οι περικυκλωμένοι από τόσα θαύματα και διαπαιδαγωγούμενοι από τόσους νόμους και τα οποία αρνήθηκαν, αυτά διακηρύσει η Ραάβ, η κλεισμένη στο πορνείο. Γιατί λέει στους κατασκόπους «Μάθαμε όσα έκαμε ο Θεός σας στους Αιγυπτίους». Ο Ιουδαίος λέει «Αυτοί είναι οι θεοί σου που σε έβγαλαν από τη χώρα της Αιγύπτου». Η δε πόρνη Ραάβ αποδίδει τη σωτηρία στο Θεό και όχι στους ψεύτικους θεούς. «Μάθαμε όσα έκαμε ο Θεός σας στους Αιγυπτίους στην έρημο. Τα ακούσαμε και έλειωσε η καρδιά μας και χάσαμε τη δύναμή μας. Μάθαμε όσα έκαμε ο Θεός σας». Και συνεχίζει με πίστη, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνει το λόγο του νομοθέτη. «Και γνωρίζω», λέει η Ραάβ, «ότι ο Θεός σας είναι στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος Θεός». Η Ραάβ είναι εικόνα της Εκκλησίας, της εξεθνών Εκκλησίας που ήταν κάποτε ανακατωμένη με την πορνεία των δαιμόνων και τώρα δέχεται τους κατασκόπους του Χριστού, όχι τους απεσταλμένους του Ιησού του Ναβί, αλλά τους Αποστόλους που απέστειλε ο Ιησούς, ο αληθινός Σωτήρας. Γνώρισα, λέει, ότι ο Θεός σας είναι στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω, και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος Θεός. Αυτά παρέλαβαν οι Ιουδαίοι και δεν τα διαφύλαξαν. Αυτά άκουσε η Εκκλησία και τα διατήρησε. Αξίζει λοιπόν κάθε έπαινος τη Ραάβ, την εικόνα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο γενναίος Παύλος, που αντιλήφθηκε καλά την αξία της πίστεώς της, δεν την απέρριψε για την προηγούμενη ζωή της, αλλά την τίμησε για τη θεάρεστη μεταβολή της και την συναρρύθμισε με όλους τους Αγίους. Αφού είπε «Με την πίστη ο Άβελ πρόσφερε θυσία, με την πίστη ο Αβραάμ έκαμε αυτό και αυτό, με την πίστη ο Νόε κατεσκεύασε την Κιβωτό, με την πίστη ο Μωυσής αυτά και αυτά έκαμε και κατόρθωσε», και αφού στη συνέχεια θυμήθηκε πολλούς Αγίους, στο τέλος πρόσθεσε «Με την πίστη η Ραάβ η πόρνη δεν συναφανίστηκε μαζί με τους συμπατριώτες που απήθησαν, επειδή δέχθηκε τους κατασκόπους και τους φυλάδευσε από άλλο δρόμο». Και πρόσεξε με πόση σύνεση εκδήλωσε την καλή της διάθεση. Όταν δηλαδή κατέφτασαν οι απεσταλμένοι του βασιλιά της Ιεριχώ για να βρουν τους κατασκόπους και τη ρώτησαν «Μήπως μπήκαν άνδρες στο σπίτι σου?», εκείνη τους απάντησε «Ναι, μπήκαν». Πρώτα λέει την αλήθεια και κατόπιν προσθέτει το ψέμα, γιατί ποτέ δεν γίνεται πιστευτό το ψέμα μόνο του και καθεαυτό, εάν προηγουμένως δεν παρουσιάσει την αλήθεια. Γι' αυτό και όσοι σκοπεύουν να πούν ψέματα, προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, πρώτα παρουσιάζουν τα αληθινά και από όλους παραδεκτά γεγονότα και κατόπιν προσθέτουν τα ψευδή και αμφίβολα. «Ήρθαν σε σένα κατάσκοποι?», απαντάει «Ναι». Γιατί αν έλεγε από την αρχή «Όχι», θα εξωθούσε τους απεσταλμένους σε έρευνα. Λέει λοιπόν «Και ήρθαν και έφυγαν από τον τάδε δρόμο». «Καταδιώξε τους και θα τους πιάσετε. Ω καλό ψέμα, ο καλός δόλος που δεν προδίδει τα θεία, αλλά διαφυλάσσει την ευσέβεια». Λοιπόν, εάν σε εκείνη τη Ραάβ χάρισε η μετάνοια τόσο μεγάλη σωτηρία, ώστε το γεγονός αυτό και με το στόμα Αγίων να διακηρύσετε, δηλαδή του Ιησού του Ναβί που φώναζε στην έρημο να ζήσει η Ραάβ η πόρνη, και του Παύλου που έλεγε «Με την πίστη η Ραάβ η πόρνη δεν συναφανίστηκε μαζί με αυτούς που απήθησαν», πόσο περισσότερο εμείς, άμα προσφέρουμε στο Θεό τη μετάνοιά μας, δεν θα σωθούμε. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τη σύντομη εξιστόρηση της αμαρτωλής ζωής, αλλά και της ριζικής μετάνοιας, της αξιοθαύμαστης ασκήσεως και του τρισμακαρίου τέλους της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ύστερα από την περισπούδαστη διδαχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την ειλικρινή μετάνοια και την πολύ μακροθυμία του Θεού για τους αμαρτωλούς, και μετά από τα πολύ διδακτικά παραδείγματα μετανοίας του προφητάνακτος Δαβίδ και της άλλοτε πόρνης Ραάβ, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η αληθινή συντριβή μας και μετάνοια ενώπιον του ζώντος Κυρίου και Θεού μας, και η έμπρακτη εκδήλωσή της με έργα πίστεως, αγάπης και μετανοίας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή περαίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κιθήρων, κύριο Σεραφείμ.